Es domāju, mēs gandrīz neviens neesam palaiduši garām nu, to absolūto lavīnu ar dažādu veidu gudriem padomiem, kas mums tie gāsti, gribam to vai mēs nē, atverot ziņu portālus, sociālos tīklus, kā būt gudrākiem, kā iegūt gudrību, kā sabalansēt savu dzīvi, kā sabalansēt savu darbu, kā efektīvāk strādāt, kā labāk gulēt. Kā labāk veidot savu uzturu un tā tālāk. Mēs visi pastāvīgi gribam to vai nē, mēs kaut kādā veidā saskaramies ar šiem jautājumiem. Es domāju, kopumā cilvēki tā kā cenšas saprast, kas tad ir īsta gudrība. Un interesanti, ka šis te pirmais pāns, ko mēs tikko nolasījām, mums pasaka šo te biblisko skatījumu, kā tad mēs varam nonākt pie īstas gudrības. Kā mums dabūt īstu patiesu gudrību ar šo tādu nu, šokējošo varbūt tās paziņojumu, kā mēs varbūt tās bieži vien uzskatām, tas nav pieklājīgi tā runāt. Un pat tulkotāji, es līdz galam nesaprotu, viņi vienkārši nokautrējušies laikam ir. Jo ja jūs man prasītu, kas ir nelga, ko nozīmē nelga? Tas ir jaunais tulkojums, kur... Cilvēki tulkoja ar šo te vismaz vēlmi, lai cilvēki varētu labāk saprast, lai šis teksts būtu saprotams. Viņi sāka to, ka viņi lieto nesaprotamu vārdu. Es mums nevarētu atbildēt, kas ir nelga. Es nezinu, bet zinu, kas ir muļķis. Ja? Un tieši tas, kas ebreju valodā šeit ir, lietot šis te vārds, muļķis saka savā sirdī, ka Dievu nav. Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim un arī redzam sakām vārdu grāmatā, kur sacīts gudrības sākums, ir Dieva bijāšana. Lai tu būtu gudrs cilvēks, tev sākās, tev jānāk ir pie Dieva atklāsmes. Un šodien tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, mēs tagad centīsimies trīs lietas izdarīt. Mēs pirmkārt paskatīsimies, nu kāpēc tā nav vienkārši apsaukāšanās? Ko nozīmē muļķis? Ko Bībele ar šiem te vārdiem domā? Mēs paskatīsimies, kādas ir šīs te muļķības sekas, ka tās noved pie slepkaunieciska terora. Un tad mēs paskatīsimies, kā tā Kristus ir mūsu gudrība no Dieva. Un tā galvenā doma, ko mēs arī redzēsim, ka Dievs sniedz grēciniekiem savu gudrību savā dēlā. Mēs varam saņemt Dieva gudrību caur Jēzu Kristu. Dievs ir žēlīgs pret muļķiem. Ja? Bet pirmkārt, kas tad tiek domāts ar šo te vārdu muļķis? Pirmā lieta, kas mums jāsaprot, ka tā nebūtu obligāti mūsu diagnoze par cilvēkiem. Tad, kad 14. psalms saka, muļķis saka savā sirdī, Dievu nav, tas nav obligāti cilvēks, kuram ir slikts atzīmes skolā. Ja. Šeit nav runa par cilvēka tā kā, intelektuālajām kapacitātēm. Bībeles, šis te kopējais skatījums, ko mēs redzam, tā ir augstprātība. Tā ir augstprātība, kas pasaka, man Dievs nav vajadzīgs. Tā atklāsme, kas pasaka, es pats. Ja? Un mēs redzam tam jau saknes pirmajā Mozes grāmatā pie grēkā krišanas, šis te Sātana kārdiņš, jūs paši būsiet kā Dievi. Jums Dievu nevajag. Jums nevajag Dievu vārdu. Ja? Vai tiešām Dievs ir teicis? Dievs īstenībā jūs grib ierobežot un tā tālāk. Un šī te cilvēciskā vēlme pateikt, es pats tikšu galā. Ja? Mēs arī psalmā redzam šo te augstprātīgumu, kas pasaka, Dievu nav. Šī te augstprātība, 4. psalms. Vai bez prāta tie, kas netaisnības dara, tie ēd manu tautu kā maizi, kungu pat nepiemin. Jā. Tas ir augstprātīgums. Ja jūs paskatīsieties vēstulē romiešiem, ko Pāvils saka, kā izpauža šī te muļķība? Ka cilvēki redz pierādījumus. Dievs visu pasauli ir piepildījis ar pierādījumiem par sevi. Skatoties uz radību šo pasauli, tā ir kā milzīgi, tā kā mums šeit ir tādi skaļruņi, ko mēs saucam par tumbām. Ja? Un visa radība burtiski mums bombardē ar informāciju par Dievu. Dievs sevi darīs zinām. Un savā vārdā Dievs ir atklājies. Un Dievs mums ir devis Kristu, kurš ir neapšaubām persona. Ja tikai mēs tam atvērtu acis. Un tā muļķība ir tā, kas saka, mums ir pierādījumi, Dievs sevi darīs zinām, Dievs ir atklājis sevi, bet es tam pagriezīšu muguru. Tā ir šī augstprātība, kas izvēlās apspiest patiesību par Dievu. Es teicu, ka mēs vienā brīdī pāršķirsim pāris rakstvietas. Es gribu aicināt jūs atvērt šo te vēstuli romiešiem, kas tā kā izvērš šo te domu. Kā šī te muļķība izskatās? Kā mēs kļūstam par muļķiem? Kā cilvēks kļūst par muļķi? Romiešiem pirmā nodaļa, sākot ar 18. pāntu, kur Pāvils parāda, ka Dievs sevi ir atklājis pirmkārt, bet ka cilvēks vēlas to apspiest un kļūst par muļķi. Ja? Dievs sevi ir atklājis, cilvēks apspiest šīs zināšanas. Lūk, tā ir tā muļķa. Tā muļķa būtība nevis, ka viņš intelektuāli kaut kādā ziņā sliktoja Q, ja? Bet ka viņš apspiest šīs zināšanas par Dievu un kļūst par muļķu. Es centīšos parādīt pāris piemērus, kāds darbojas. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda. Bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība. Tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas. Tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo Dieva pazīdami, tie viņi nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies. Bet kļuvuši domās tukši un viņa neprātīgā sirds ir aptumšojusies. Apgalvodami, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi. Un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīgu cilvēka un putnu un četrkāra jēnu rāpuju līdzībā darinātu tēlu. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu sirdžu kārībā, tā kā te nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesību tie ir apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai, nevis radītāju. Viņš ir augsts teikts mūžīgi āmen. Respektīvi, ko šī rakstiet pirmkārt pasaka? Kad Dievs sevi darīs zinām. Ja atcerieties, pašā sākumā šeit saka, ko par 19. pantā, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda. Respektīvi, Dievs sniedz daudz pierādījumus ikvienam cilvēkam. Atcerieties, tad, kad Jēzus staigā pa zemi, kalpo, atklājās, un viņi grib nogalināt, viņš saka, par ko jūs man gribat nogalināt? Par tiem darbiem, ko es esmu darījis? Lūk, jums ir pierādījumi. Ja jūs neticat man, ticiet vismaz tiem darbiem. To cilvēku priekšā, kas nolēma nogalināt Kristu, kad viņi pieņem šos lēmumus? Ka viņš uzceļ mirušos, ka viņš atver acis, ja? Lācars iznāk no kapa un saka, mums vēl viens. Ne tikai Jēzus būs jānogalina, arī tas Lācars būs jānogalina. Ja? Saprotiet, viņu acu priekšā notiek brīnumi un tā muļķība, tas muļķis, ja? Tā muļķības būtība tas, ka cilvēks pasaka, es to apspiedīšu. Es apspiedīšu šīs te zināšanas par Dievu. Es apspiedīšu tos pierādījumus, ko Dievs pats man sniedz. Pierādījumi nav problēma. Dažreiz, kad jūs runāsiet ar kādu no saviem draugiem, es domāju, daudz esat pamanījuši tie, kas esat kristieši. Tā kā runā, tā saruna iet par iņķi vienkārši. Ja? Saprat, kas nekur nenoved. Nekas, ko tu tā kā piedāvā, kur ir problēma, tu domā, tā kā, kur ir problēma? Un tu vienmēr domā, nu labi, vēl tāds pierādījums jāatrod, vēl tāds pierādījums jāatrod. Un Pāvils mums šeit pasaka, pierādījumi nav problēma. Tas ir lēmums sirdī apspiest šo patiesību. To patiesību, ko Dievs atklāja, apspiest. Un kas ir rezultāts? Ko Pāvils tikko mums teica, ka mēs lasījām šajā te romiešu vēstulē pirmajā nodaļā? Ko viņš saka? Sacīdami, ka viņi ir gudri, viņi kļuvuši par muļķiem, paskatieties. Apgalvodami, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi. Tātad, kas tad ir šī te diagnostika? Kas ir muļķis? Vai tas ir cilvēks, kurš intelektuāli nav tik spēcīgs, ja? Vai kuram slikts atzīmes skolā vai vēl kaut kas? Nē, tas nav pilnīgi par to. Ja mēs tam, kas par ko šeit runā Bībele? Kas ir tas muļķis, kas apspiež Dievu patiesību? Kurš izvēlās apspiest Dievu patiesību? To, ko Dievs viņam pats ir atklājis, viņš to apspiež, un tā rezultātā viņš kļūst par muļķi. Es gribu jums nolasīt vienu tādu mazu gabaliņu no Nīčes, ja, kurš viņš tā kā ļoti labi parāda, kur tas aizved, ka mēs vairs neko nezinām. Kā šīs te Dieva patiesības noliekšana noved pie tā, ka cilvēks kļūst par muļķi, ka mēs neko vairs nezinām. Atbrīvošanās no Dieva, ja? Kur, ziniet, Nīčem ir šis tas slavenais teiciens, Dievs ir miris, un, man liekas, vai Berlīnē, vai kur bija uz, man liekas, Bono to savā biogrāfijā stāsta, ka viņš Berlīnē uz sienas redzēja, kur bija uzrakstījis Dievs ir miris, un apakšā kāds uzrakstījis Nīče ir miris. Ja? Nu, lūk, šis tas slavenais apgalvojums, ka Dievs ir miris, un Nīče viņu tā kā aizved, viņš saka, jūs dzīvojat vēl kristīgās kultūras apstākļos, kur jūs aizņematies kristīgo morālu un ētiku un loģiku un vispārējo. Bet kur ir sekas, kur tas noved? Tas noved pie tā, tu īstenībā vairs neko nezini. Ko tas nozīmē? Tas ir muļķis, jā? Ka tu īstenībā vairs neko nesaproti. Un pats Nīče, viņš teica, mums ir jāatbrīvojās no Dieva, mums ir jāatbrīvojās no kristīgās morāles un ētikas. Un tas novedīs pie cilvēka, pie šī te ubermenša, jā, pie šī te supercilvēka, kurš būs brīvs, kurš būs brīvs no dažādiem kristīgās morāles ierobežojumiem, kurš pilnīgi atbrīvosies, kur nesaistīs vairs nekādas kristīgās morāles teiksim, nu, kaut kādas vērtības par to, ka cilvēks ir jāciena, kad ir vājais jāciena, ka ir, cilvēkam ir īpaša vērtība un tā tālāk pie visām šīm te lietām. Tas, viņš būs pilnīgi atbrīvojis. Bet Nīče pats uzraksta šo te, ja jūs man, šis ir tāds mans tulkojums, ja jūs man kāds varētu sagādāt šo te kādu labāku literāru tulkojumu, es to novērtēšu, tas ir šis te par trako, Nīčes tāda poēma par trako no viņa darba zinātnes prieks. Tas stāsts, kad šis te cilvēks, kurš saka, Dievs ir miris, viņš ienāk tirgus laukumā. Ja? Un kāds, paklausiet, kādas ir sekas tam pašam, ko Nīče atbrīvoja, tad apgalvoja par to, ka cilvēks sevi ir atbrīvojis no Dieva. Vai jūs neesat dzirdējuši par trako? Kurš gaišā dienas laikā aizdedzināja lukturi, skrēja uz tirgu un nemitīgi sauca. Es meklēju Dievu, es meklēju Dievu. Tā kā tur bija daudz neticīgo, viņi to izsmēja. Vai viņš ir pazudis, jautāja viens. Vai viņš ir apmaldījies, kā bērns, sacīja otrs. Vai viņš slēpjas, vai viņš baidās no mums. Varbūt viņš ir aizceļojis. Trakais metās viņu vidū un sadauzīja lukturi pret zemi. Kur ir Dievs, viņš sauca? Es jums to pateikšu. Mēs viņu esam nogalinājuši. Jūs un es. Mēs visi esam viņa slepkavas. Bet kā mēs to izdarījām? Kā mēs varējām izdzert jūru? Kā mēs varējām izsmelt horizontu? Vai mēs atraisījām zemi no saules ķēdes? Kur tā tagad virzās? Kur mēs virzamies? Prom no visām saulēm? Vai mēs nepārtraukti nekrītam atpakaļ uz priekšu uz sāniem un uz visām pusēm? Vai mums... Tātad, vai mums vēl ir augša un apakša? Vai nav iestājies tukšums un bezgalība? Vai nav kļūst augstāks? Vai nav kļūst tumšāks? Vai jūs vēl nedzirdat tukšuma troksni? Vai nejūtat Dieva sapūšanas smaku? Jā, Dievi arī pūst, Dievs ir miris. Dievs paliek miris, un mēs viņu esam nogalinājuši. Jā. Pa ko ir runa? Kāpēc viņš saka, viņš gaišā dienas laikā iedez lukturi? Viņš saka, kur ir augša, kur ir apakša? Ja nav kāds, kas no ārpuses mums pasaka, kas ir labs un kas ir ļauns, kur ir uz priekšu un kur ir atpakaļ, viņš saka, mēs kritam bezdebenī. Vairs nav neviens, kas pasaka, kas šeit notiek. Jā. Tas lūk ir tādas sekas, ka tu esi muļķis, ka tu vairs neko nevari zināt. Ka tu vairs neko nevari zināt. Un tas mums noved, kā tas izpaužas. Saka, nu, kā tas izpaužas? Es gribu konkrētāk. Kā tas izpaužas, ka mēs, bez, ja mēs aizējam no bibliskā skatījuma, no kā... Kā Jahve ir atklājies rakstos caur Kristu, ja mēs nu taizam, ka mēs vairs neko nezinām. Es gribu jums, tā kā šis psalms mums parāda, kādas tam ir sekas. Un es jums iedošu kādus pāris tādus konkrētus pielietojums tam. Jūs redzat, otrais punkts jums ir, tas novada pie muļķības terora, ja pie slepkaunieciska režīma, ja pie slepkaunieciska terora. Pasties, kā viņš saka, kāda šo muļķu, tā kā ceļa nobeigums, kur tas noveda, ja, šīs atbrīvošanās. Kur tas noveda? Tad mēs esam atpakaļ 14. Psalmā. Ko viņš dara? Ko šis muļķis, kas pasaka, ka Dieva nav? Ko viņš dara? Tie sagrauj un sagāna visu, pirmais pāns. Tie sagrauj un sagāna visu, ko ņem. Nav neviena, kas darītu labu. 4. Pāns. Vai bez prāta? Tie netaisnības darītāji, tie ēd manu tautu kā maizi. Šis te muļķības terors novada pie slepkaunieciskuma. Es jums paskaidrošu, kādā veidā tas izpaužās. Pavisam loģiski. Kāpēc Nīčes filozofija, šī te atbrīvošanās no Dieva, ka mēs vairs nezinām, kuri pa labi, kuri pa kreisi? Jā, ir diena vai nakts? Kāpēc tas novada, paskatieties, fašistiskajā Vācijā, kāpēc tas novada pie slepkaunieciska režīma? Jā. Es nesaku, ka katrs, kas noliec biblisko atklāsmi, tā darīs, bet ir šeit runa par loģiskām šīs domāšanas un filozofijas sakām? Kāpēc ateistiskie režīmi ļoti viegli ir atbrīvojušies no cilvēkiem? Vai tā būtu fašistiskā Vācija, vai tā būtu Padomju Savienība, vai šodien Ķīna, kas ļoti viegli atbrīvojas no cilvēkiem. Es vēlreiz atkārtoju, ne katrs, kas cilvēks, kas atbrīvojas no šī bibliskā skatījuma, tā darīs, bet loģiskas sekas tam būs slepkauniecisms, kas ēdīs cilvēkus kā maizi. Tas būs dabisks sekas. Kāpēc? Tāpēc, kad vairs nav Dieva, kas nosaka cilvēku vērtību, ka viņš būtu vērtīgs. Ik viens cilvēks, lai kāds viņš nebūtu. Ik viens cilvēks ir darīts Dieva līdzībā, un tas saglabājās arī pēc grēkā krišanas. Pareizi. Un ja nav šī bibliskā skatījuma, ja kā Nīče raksta, mēs atbrīvojamies, un pēkšņi jau mēs lidojam kosmosā, mums vairs nekas netur. Un kas būs tas, kas noteiks cilvēkam, kad ar viņu nevar darīt, kā ienāk prātā? Kas ir rietumu kultūras tā kā pamatā, kaut arī mēs esam kopumā atbrīvojušies no kristietības, bet kopumā rietumu kultūras pamatā ir, ka individam ir vērtība, ka individs, lai ar kādu viņam nebūtu trūkumi, lai ar kādu viņam nebūtu vājības, lai viņš nebūtu ar kādiem ierobežojumiem, viņš joprojām ar Dievu līdzībā. Ja tu no tā atbrīvojies no šī bibliskā skatījuma, viss, mēs esam brīvajā kritienā, vairs nav kas kaut kā to regulē, un tāpēc visi šie ateistiskie režīmi, viņu loģiskas sekas ir slepkaunieciskums. Ja? Un es jums iedošu vienu pavisam tādu tūlītēju piemēru, kas ir pēdējo burtiski pāris nedēļu tādas ziņas pavisam nesenas. Ja? Kādas tam ir sekas, ja mēs atbrīvojamies no bibliskā skatījuma, ja mums nav vairs šīs te bibliskās sistēmas, kurā redzēt cilvēku, ka viņš ir Dieva līdzībā. Ja? Kas notiek, ja mēs no tā atbrīvojamies? Pēdējās nedēļas vai divu laikā Anglijā ir pieņemts likums, kas vēl jāapstiprina tātad Lordu palātā, bet apakšējā palāta ir apstiprinājis likumu, ka māte var pašrocīgi abortēt bērnu līdz dzimšanas brīdim, un tas nav krimināls sodāms nodarījums. Jā. Līdz dzimšanas brīdim māte var abortēt bērnu, un tas nav krimināls sodāms. Respektīvi, vienu minūti, vienu sekundi līdz dzimšanai. Tas nav noziegums. Okay? Respektīvi, kurš grib teikt, kā notiek šī te atbrīvošanās? Kā tas ir sekas, loģiskas sekas tam, ka sabiedrība ir atbrīvojusies no bibliskā skatījuma cilvēka, kad bērns ir cilvēks no ieņemšanas brīža. Jo, ja mums nav kaut kādas dieva vārdi, kas pasaka, ka tiešām tas ir, kaut vai viņš ir tur dažas šūnas, tas jau ir cilvēks. Tad cilvēks saka, nu kas tur viņš neko neatšķirās no zivīm, jā? Nu, kādas sekas tam, ja tas nav cilvēks no ieņemšanas brīža, tad loģika tāda, Nu, kaut kādā brīdī viņam jāpakļūst par cilvēku. Mums jāizņemās bibliskais skatījums, ja? Nu, labi, un tam mums pašiem jāaizdomā. Tā kā tumsā, ja? Nu, tas būs dzimšanas brīdis. Tad ir brīdī, ka viņš ienāk šajā pasaulē. Bet tas nav no Dieva vārda, ja? Tas ir pašizdomāts, nu. Kāpēc tieši tad? Tur nav nekādas loģikas. Domādam, ka viņi ir grudri, viņi kļūš par muļķiem, ja? Tā nav loģikas. Kāpēc tieši tas brīdis? Kāpēc viena sekunda līdz dzimšanai nav cilvēks, un viena sekunda pēc dzimšanas viņš ir cilvēks? Viņi kļuvuši par muļķiem. Ja? Lūk, tas ir loģiskas sekas tam, kad mēs atbrīvojamies no Dieva vārda, kas ir ārpus mums, ja? Kas mums pasaka, lūk, cilvēks ir jau saukts par cilvēku no ieņemšanas brīža. Lūk, tam ir loģika, tam ir sistēma kaut kāda. Ja? Un pretējā gadījumā, atbrīvojoties no tā, kā šis te 14. psalms mums saka, muļķis saka Dievu nav. Viņš ir muļķis, viņš kļūst par muļķi. Un rezultāts būs kas? Slepkaunīciskums. Ja. Rezultāts būs slepkaunīcis. Tas būs muļķības terors. Mēs beigāsimies, atbrīvojamies no šīs te atklāsmes, kā tā ir no Dieva Bībelē. Rezultāts būs cilvēku dzīvības nevērtēšana, muļķība un šis te muļķības terors. Okay? Tas būs sekas. Ne katrs tā rīkosies. Bet ja tu paņem šo te filozofiju aiztīt līdz tās rezultātam, tu dabūsi likumu, kur māte pašrocīgi var nogalināt bērnu līdz dzimšanas brīdim. Ja? Tas būs loģiski, un vienā brīdī mēs tur nonāksim. Vienā brīdī sabiedrības tam nonāks. Ne katrs tā darīs, bet tas būs loģiskās sekas. Psalmes mums to pasaka 14. psalmā. Ja? Mēs nonāksim pie šī te muļķības terora. Tajā pat laikā šī te raksta, un tas ir viens punkts, ko es jums esmu izlaidis, pēc mēs nonākam pie trešā punkta, es aizmirsu ierakstīt. Šī te rakstuvieta nedod mums pamatu kļūt augstprātīgiem un nejaukiem, kāda kristieši bieži mēdz būt, ja? Runāt no kaut kādiem augstprātības, lepnības un tādas nejaucības pozīcijā. Ievērojot, kāda ir Dieva diagnoze, kas ir uz pilnīgi mums visiem, bez Kristus, ja? Bez viņa glābjošā darba, kā Dievs mūs te diagnosticē šajā 14. psalmā. Viņš saka, kad visi tādi ir, nav neviena, kas dara laba, visi ir muļķi. Bez Dieva glābjošās iejaukšanās, tev un man, kristieti, nav pamata runāt, ka mēs kaut kā ar tevi esam labāki, ka mēs esam savādāki. Ja? Mēs lūdzu nolasīsim šo rakstvietu 22. Nodaļā sakām vārdos teikts, muļķība ir apslēpta bērna sirdī. Bērns, ienākot jau šajā pasaulē, ienāk ar šo te muļķību sirdī, kas viņam liek dumpoties pret Dievu. Tas ir šis te iedzimtais grēks, mums kritušais stāvoklis. Katra mūsu sirdī jau ir šī muļķības tumsa. Un paskatieties, kā viņš saka, ko Dievs dara, ja? Paskatieties, otrais pants. Kungs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem. Vai kāds ir prātīgs, kas meklē Dievu? Tie visi ir atkritēji, visi samaitāti. Nav neviena, kas darītu labu, neviena paša. Ja? Cik no mums bez Dieva iejaukšanās, bez Dieva glābjošās rokas, ka viņš iejaucās un izglāba mums, cik no mums ir gudri? Ja? Neatkarīgi no mūsu izglītības, neatkarīgi no mūsu konta lieluma, neatkarīgi no mūsu mājas izmēra, neatkarīgi no mūsu statusa sabiedrībā. Cik no mums bez Dieva šīs te iejaukšanās no izglābšanas, cik no mums ir muļķi? Pilnīgi visi. Nav neviena. Jā. Tāpēc vēstulē romiešiem apostols Pauls ņem tieši šo pašu rakstu vietu un viņš to pielieto, ka mums visiem vajadzīga glābšana. Visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Un kāpēc tas ir svarīgi šo te pieminēt? Jā? Ka mums bez Kristus mēs visi esam muļķi. Mēs visi esam tie, kas apspiežam zināšanas par Dievu. Mums visiem vajadzīga glābšana. Un ziniet, kas tad rezultāts? Ka rezultāts tam jābūt ir pazemībai. Jā. Mēs paši par sevi neviens neesam augstāk par savu tuvāko. Jā. Vai labāki, vai tikumīgāki, vai vairāk meklējam Dievu, vai šajā ziņā esam mazāk muļķi. Nē. Tad tas dod pamatu milzīgai pazemībai, kādu mums jāpieiet viens otram. Jā. Tas ir pamats, ka mēs visi, kā ievarējušies, neviens un visi, Bībeles diagnoze tāda, ka neviens cilvēks pats par sevi nemeklē Dievu. Mēs meklējam visās labumus no Dieva, tāpēc dažreiz es, nu, kā 30 gadus biju būdams kalpošanā, es jums varu pateikt, cilvēki ieskrien baznīcā, kad ir ļoti slikti, lai kaut ko atrisinātu. Jā, mēs gribam kaut kādas lietas no Dieva, kā ir jā, teiciens, kad ierakumos neticīgo nav. Jā, kad ir slikti, visi krituši lūkšanā, katrs var atcerēties, lūkšana savā kādā brīdī, ja, kur Dievs, ja tu man izglābs, tad es tev mūžam kalpošu, ja, un pēc tam, ka viss atrisinās, viss ir aizmirsies. Bet pašu Dievu, viņa pēc, viņu mēs nemeklējam neviens. Tad kāda ir cerība muļķiem? Ja. Vai muļķiem ir cerība? Vai muļķiem ir cerība? Mums ir cerība ikvienam muļķim, ka Kristus ir kļuvis mums par gudrību ar to glābšanu, ko viņš mums dod. Mēs atšķirsim vēlreiz šo te vēstu romiešiem trešo nodaļu, kur mums tiek pateikts, ka mūsu grēks parāda mums nepieciešamību pēc glābšanas. Un paskatieties, viņš tad Pāvils lieto šo pašu 14. psalmu, jūs dzirdēsiet tās atsaucas, un kā viņš pasaka, ka atbildi tajā, ka Kristus mums ir kļuvis par glābēju, ka viņš nāk pie muļķiem, kas atzīst to, ka viņiem ir vajadzīga pestīšana. Viņš tātad šeit runā par jūdiem, bet tas attiecas kā princips uz visiem, jā? Tātad 3:9. Kā tad ir, vai mēs esam pārāki? It nemaz. Jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka, kā ir rakstīts. Nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļūši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Viņu rīkli ir atvērts skaps, ar savām mēlēm tie vienmēr ir krāpuši. Čūska inde ir zem viņu lūpām. Viņa mute ir pilna lāstu un rūgtumu. Viņu kājas ir žiglas, kad tie steidz izliet asinis. Posts un ciešanas visos viņu ceļos. Miera ceļi viņu nepazīst. Dievbības nav viņa acu priekšā. Bet mēs zinām, ka visbauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas zem bauslības. Tā ka visiem mute ir aizdarīta un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnos netiks, jo ar bauslību nāk apziņa par grēku. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši. Un Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir ikvienam, kas tic, un tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Redziet, ka viņš saka, šis te 14. Psalma diagnoze, ka nav neviena, kas meklē Dievu. Dievs meklē, un nav neviena, kas meklē Dievu. Neviena. Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet paskatieties, ja, kurš tad saņēma šo te muļķu sodu? Ja? Kurš tad tika atmests? Tas bija Kristus, kas pie krusta tika atmests. Viņš bija, kas pilnīgi kalpoja tēvam, meklēja Dievu, bija pilnīgā sadraudzībā ar viņu. Apstāties, ar ko 14. Psalms noslēdzās. No kurienes nāks pestišana no Cijānas? 14.7. Kaut nāktu no Cijānas glābiņš Izrēlam. Kas tad bija Cijāna? Tas bija templis, jā? No tempļa. Un kas tad ir templis jaunajā derībā pieš mums? Tas ir Kristus, viņš ir pēdējais templis. No kur nāk glābšana, kur mēs varam sastapt Dievu. Tāpēc, ka viņš pie krusta izcieta to sodu, ko bija pelnījuši muļķi, viņš tagad bez nopelna var kļūt par glābēju tiem, kas to nav pelnījuši. Apsieties, kā Pāvils saka, ja? Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība. Neatkarīgi no bauslības, tāpēc, ka mēs visi esam bauslības pārkāpēji, un mēs nevaram to izpildīt. Bet Kristus uzņēmās to sodu, ko bija pelnījuši muļķi Dieva atmetēji, lai mēs varētu saņemt tās svētības, ko viņš ir pelnījis. Bez bauslības pildīšanas. Viņš ir cerība muļķiem tiem, kas atzīst, ka mana muļķība man novedusi strupceļā. Evaņģēlijas ir morāli bankrotējušiem cilvēkiem. Tiem, kas to atzīst, tiem Dievs dod savu žēlstību. Tāpēc arī tagad, kad mēs iesim pie grēksodas lūkšanas, mēs nākam kā tādi, kas varam būt pārliecināti, ka Dievs dod pazemīgiem savu žēlstību, kas atzīst savas dumpošanās sekas un atzīst savas dumpošanās bezizei, ja, kas atzīst, kas es bijis muļķis. Ziniet, kas ir brāļi māsas kristieši, tie, kas jūs šeit esat. Arī mēs katrs mūsu lēmums nepaklausīt ir bijusi muļķība, ja, ka mēs sakam, es labāk zinu. Kāpēc tad tu izvēlies grēkot? Ja tu zini, ko Dievs ir teicis? Bet saka, nē, es labāk zinu. Man Dievu nevajag šī brīdī. Es zinu, ko viņš man teica, bet es to nepildīšu. Arī tu ne jau šajā te pilnīgajā nozīmē, arī kā glābts, kā attaisnot cilvēks, mēs pieņemam muļķību, tā ir muļķība savā saknē, ja, un arī mums vajag piedošanu izlīgumu, jebkuram no mums. Ja mēs pilnīgi paklausītu un uzticētos Dievu vārdam, mēs vispār negrēkotu. Mums nevajadzētu piedošanu, bet tāpēc, ka mēs grēkojam, tas mums atgādina, ka mēs visi joprojām nesam šo muļķību savā sirdī, arī kristietis. Mums vajag piedošanu par to. Un tā rezultātā Kristus ir mūsu gudrība no Dieva. Viņš ir mūsu glābšana, viņš ir tā gudrība, kas mums dod mūžīgo dzīvību, viņš ir tā gudrība, kas mums dod gudrību nevis tikai šajā pasaulē atrisināt dažas praktiskas lietas, bet tāda gudrība, kas mūs ieved Kristus jaunajā pasaulē, kur mēs būsim dziedināti gal galā. Ja? Mēs būsim dziedināti no savas muļķības. Tur vairs nebūs nekā nešķīsta, tur vairs nebūs nekā krituša. Un viņš ir tā gudrība no Dieva, kas mums to dod. Ja? Viņš ir mūsu attaisnošana. Un viņš mūsu gudrība.